για, από την ανεξάρτητη ψυχή του για μένα. Δεν θα έπρεπε να υποθούνε τόσο, διότι όταν ένας άνθρωπος ομιλεί για τον Χριστό, δεν μπορεί παρά να είναι κάτι που να μπορεί να παρουσιάσει όσο είναι δυνατόν τον Χριστό, και κατά συνέπεια θα πρέπει να εφαρμόζεται εκείνο που εφαρμόζεται όταν τα σύννεφα βρέχουν. Όταν τα σύννεφα βρέχουν, δεν χειροκροτούν τα σύννεφα, ούτε λένε ευχαριστώ στα σύννεφα, αλλά λένε σε ευχαριστώ σε εκείνον που τα άστειλε, που τα φόρτωσε με νερό και τα άστειλε για να δροσίσει τα δέντρα. Γι' αυτό η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, η ευχαριστία, η λατρεία, όλα αυτά ανήκουν στον αγαθό Θεό, ο οποίος ακόμη μας ανέχεται. Διότι δεν νομίζω κανείς εξ ημών να πιστεύει ότι υπάρχει γιατί το αξίζει. Θα είναι πολύ αστείο και πολύ ανακόλουθο αυτό. Η αγάπη και η ευπλαχνία του Θεού είναι εκείνη που μας προσθέτει και τον χρόνο και την υγεία και την δύναμη και την εργασία και τα πάντα, προκειμένου εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε επ' αγαθό στο πέρασμά μας από τον κόσμο τούτον, ο οποίος παρότι είναι πηγολαμπής, ατμής εν σχέση με την αιωνιότητα, εντούτοις έχει αντίκρισμα εις την αιωνιότητα. Όταν ο Παύλος ήρθε στην Αθήνα, στην πατρίδα μας, όπως διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων, την πρώτη ομιλία που έκανε στους Αθηναίους, στους παππούλιδές μας και στους πατέρας μας, ήταν με αφορμή ένας άγνωστος Θεός. Δύο λόγια από εκεί επήρε και λέγει: θα σας μιλήσω για τον άγνωστον αυτόν Θεόν, τον οποίον εσείς ευσεβείστε και τον βρήκα συναριθμημένον μέσα στα άλλα σας σεβάσματα. Από εκεί έλαβε αφορμή, από τα δικά του τα αθηναϊκά κείμενα, όπως θα λέγαμε, και τους είπε αυτά που τους είπε, που διαβάζουμε, όπως σας είπα, εις τας πράξεις των Αποστόλων, εμείς σαν Έλληνες στη γλώσσα μας, το 17ο κεφάλαιο. Ήθελα να ακολουθήσω αυτή τη τακτική και εγώ αυτή τη λίγη ώρα που μου δίνει η αγάπη σας να τη χρησιμοποιήσω από τα δικά σας τα κείμενα εδώ. Στην εκκλησία σας, εδώ στον Άγιο Γεώργιο, τον Τροπεοφόρο Γεώργιο, τον καβαλάρι αυτόν που σπέβδει σε όλες τις ανάγκες των ανθρώπων αρκεί να πιστεύουν στο Χριστό του, επάνω ακριβώς από την ωραία πύλη διάβασα μερικά γράμματα, τα οποία είναι παρμένα από το Ευαγγέλιο. Δεν έχουν βέβαια παραπομπή, θα έπρεπε να έχουν, όμως δεν είναι αργά. Μπορεί να μπει και τώρα η παραπομπή. Και λέγει τα εξής: εγώ ημί η άμπελος και εμείς τα κλίματα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια το βλέπετε αυτό, πόσα χρόνια το διαβάζετε αυτό και αν ποτέ το καταλάβετε τι λέγει και αν ποτέ το εφαρμόσετε αυτό. Αυτό μιλάει για μας και για τη σχέση μας με τον Χριστό. Ο άνθρωπος που δεν έχει οργανική σχέση με τον Χριστό να γνωρίζει ότι είναι, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, κινητό νεκροταφείο. Ξέρετε τι λέγει παρακάτω αυτό το κομματάκι? Ο μένον ενδιαμπέλο πολλήν καρπών φέρω. Εγώ λέει είμαι το κούρβουλο. Θέλω να πιστεύω ότι πολλοί θα ξέρουν από αυτό που το μιλώ με τα μπαίνει. Εγώ είμαι λέει άμπελος το κούρβουλο, εσείς τα κλίματα. Για να είναι το κούρβουλο με κλίματα πρέπει να είναι ενωμένο. Δεν εννοείται η βέργα αποκεκομένη, χωρίς να απομυζά από το κούρβουλο, να λέγει ότι εγώ είμαι κλίμα από το κούρβουλο. Δεν πάει αυτό το πράγμα. Η μεγαλύτερα σημασία του χριστιανισμού είναι εκείνα τα λόγια, τα οποία είναι παρμένα από το 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου, όταν ο Χριστός παρομοίαζε τον εαυτόν του με κούρβουλο, με κλίμα και με κλίματα βέργες τους ανθρώπους. Και τους ήθελε να μένουν εν διαμπέλο το κούρβουλο, να απομυζούν από το κούρβουλο ή να πολύ καρπών φέρουν. Όταν η βέργα δεν είναι στο κούρβουλο, αλλά έχει αποκοπεί για τον α ή β λόγο, είτε εν γνώση είτε εν αγνία, ξεραίνεται και στο πυρ βάλεται. Ο μη φέρων καρπών εκόπτεται, αποκόπτεται από το κλίμα και εις το πυρ βάλεται. Λέγω τώρα εγώ στον εαυτό μου και εσείς πείτε στο δικό σας. Είμεθα στο κλίμα, είμεθα στην άμπελο εμείς. Έχουμε καμία σχέση με τη ρίζα, έχουμε καμία σχέση με το κούρβουλο. Σήμερα παρακολούθησα ότι μερικά παιδάκια ήρθαν και κοινώνησαν, επεκοινώνησαν με το κούρβουλο. Τα υπόλοιπα κλίματα έμειναν έτσι. Το σκεφτήκαμε ποτέ αυτό το θέμα? Και εντούτοι. Ο Θείος Χρυσόστομος μας έχει εκ προημίου καθίσει στο σκαμνί. Εις τον ναόν εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησα. Εμείς νομίζουμε ότι θα είναι το αρκετό να έρθουμε να κάνουμε την παρουσία μας στο Θεό, στο σπίτι του Αγίου του Αγιώργη, να του ανάψουμε ένα κερί, να προσφέρουμε ίσως και μερικά δώρα και μερικά χρήματα να βοηθήσουμε για τις δουλειές που έχουν σχέση πάλι με μας, και ότι αυτό ήταν όλο. Όχι, είναι λάθος. Και όσοι είναι δυνατόν, ας φροντίσουμε μελλοντικώς να το διορθώσουμε. Ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας έχει ως κέντρο την Αγία Τράπεζα, το ποτήριον. Εάν με το ποτήριον ο άνθρωπος, με το κούρβουλο αυτό, από το οποίο απομυζά ο άνθρωπος, δυνάμει να φέρει καρπόν και φύλωμα, δεν δημιουργήσει σχέση, κινδυνεύει. Για το σώμα μας, το έτερον σκέλος του ανθρώπου, 3 και 4 φορές την ημέρα και 5 και 6 ενδιαφερόμεθα να το θρέψουμε και να το περιποιηθούμε. Και καλώς κάνουμε. Διότι θα υποπέσει σε μικρόβια, σε ασθένειες κλπ. Και θα λυγίσει. Αυτό τούτο συμβαίνει και με το πνεύμα του ανθρώπου. Όταν τα ερυθρά του ανθρώπου πέσουνε, κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή από όλα τα μικρόβια. Και όταν τα ερυθρά της ψυχής του πέσουνε, διότι δεν κάνει μετάγγιση από το αίμα του Χριστού, δεν παίρνει από το ινό πνεύμα που έχει η άμπελος, τυχαίο γεγονός, έχετε τη γνώμη ότι ο Χριστός παρομοίασε τον εαυτόν του με αμπέλι, με κούρβουλα, με σταφύλια και με κρασά κλπ. Όχι. Και τυχαίο γεγονός είναι ότι χρησιμοποιείται δια την θείαν κοινωνίαν ίνος και δεν χρησιμοποιείται νερό ή κάτι τι άλλο. Όχι. Διότι το ίνος έχει μέσα το πνεύμα. Έχει το ίνο πνεύμα. Έχει το πνεύμα. Για να υπενθυμίζει στον άνθρωπο ότι του είναι χρήσιμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή κοιτάζει με όλα τα μέσα, τα υλικά και τα πνευματικά, να τον βοηθήσει να συμμετέχει. Ο Χριστός λέγει σαφώς, εγώ ημί ο άρτος της ζωής, ο τρόγων μου τη σάρκα, όχι ο φαγών το Πάσχα, όχι ο φαγών τα Χριστούγεννα, όχι ο φαγών το 15 Αύγουστο, ο τρόγων μου το Πάσχα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Είναι οργανική σχέση Χριστού με τα πιστού, κλίματος με τα αμπέλου. Γι' αυτό και ακριβώς το κέντρο στην ωραία πύλη έχει τον μυστικόν δείπνο, εκ του οποίου ξεκινάει η άμπελος. Έχετε προσέξει ότι ξεκινάει μία άμπελος Από το μυστικό δείπνο ξεκινάει η άμπελος. Αν λοιπόν τα κλίματα, οι βέργες, δεν έχουν σχέση με το κούρβουλο, με το μυστικό δείπνο, τότε ούτε καρπό, ούτε φύλλα θα φέρουνε. Για να ζει ο άνθρωπος, όπως για να ζει το κλίμα πρέπει να έχει, να είναι στο κούρβουλο επάνω, η βέργα να μην είναι αποκεκομένη, αλλά να απομυζά συνεχώς, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος πρέπει να έχει σχέση με το κέντρο αυτό, το οποίο είναι η Θεία Ευχαριστία. Δεν γίνεται η Θεία Ευχαριστία για να κοινωνήσει μόνο ο ιερέας. Δεν γίνεται η Θεία Ευχαριστία να κοινωνήσουν μόνο τα πρόβατα, αλλά και οι προβατίνες. Διότι όπως το παιδάκι βαπτίζεται και αγιάζεται με την πίστη των μεγάλων, έτσι και κοινωνεί και αγιάζεται με την πίστη και καθαρότητα των μεγάλων. Όταν η μητέρα το παιδάκι το κοινωνεί, μα αυτή δεν κοινωνεί, δεν ξέρω ακριβώς το τι γίνεται. Δεν θέλω να πω τι μπορεί να γίνεται. Θα ήταν καλό να κοινωνεί το μικρό και να κοινωνεί και η μητέρα. Και πρέπει ο άνθρωπος σιγά σιγά να το καταλάβει και να αξιοποιήσει για τον εαυτό του αυτό που του προσφέρει η Εκκλησία. Το κέντρο λοιπόν είναι σε εκείνο. Να βρεθεί ένας τρόπος να ενωθούμε, διότι η ένωση σε αυτή, εάν δεν γίνει στην ωραία πύλη, αλίμονό μας, πουθενά αλλού δεν πρόκειται να γίνει με το Θεό. Όσο καλοί άνθρωποι και ανήμεθα, εφόσον λείπει η ζωή από μέσα, ήμεθα σαν μια κόρη παρθένο, στολισμένη με όλα τα βαρύτιμα, τα πολύτιμα πράγματα του κόσμου, αλλά νεκρά μέσα σε ένα θέρετρο. Έτσι ακριβώς είναι ο άνθρωπος όταν δεν έχει μέσα του τη ζωή. Η υπόθεση της Εκκλησίας είναι υπόθεος θέσεως Χριστού μετά του πιστού. Είμαι θα μέλη του. Το μέλος αυτό για να ενεργεί, να πιάνει, θα πρέπει να είναι ενωμένο με τον κορμό. Και ο κορμός θα πρέπει να έχει απαραίτητο την κεφαλή. Αν λοιπόν ο άνθρωπος που είναι μέλος της Εκκλησίας δεν βρίσκει τον τρόπο αυτόν που άφησε ο φιλάνθρωπος Χριστός να επικοινωνεί με την κεφαλή που είναι ο Χριστός, δεν είναι ακόμη κατά κάποιον τρόπο καλά. Η ωραία πύλη πρέπει να πολυφαδιάσει κάτω. Να λιώσει η πέτρα που υπάρχει εκεί από τους προσερχομένους χριστιανούς να λαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν είναι για χρόνια πολλά, αγαπητή μου, η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι για χρυσό δοντάκι, ούτε για κοκά που λένε οι μητέρες, χωρίς να γνωρίζουν μπροστά στο Άγιο Ποτήριο για να δελεάσουν τα παιδιά τους να ανοίξουν το σώμα τους να κοινωνήσουν. Είναι η ζωή του ανθρώπου. Άκουσα σήμερα τον Πάτερ, ο οποίος μίλησε πολύ δογματικά, ότι η αναγέννηση του ανθρώπου είναι το βάπτισμά του. Ναι, αλλά και η διατήρηση της αναγεννηθήσης εκ του βαπτίσματος ψυχής είναι το έτερον σκέλος, το στήθος της Εκκλησίας που είναι το Άγιο Ποτήριο. Όταν η μητέρα γεννήσει, το παίρνει το παιδί και το φέρει στο στήθος της για να το διατηρήσει. Όταν φυτέψει τη γλάστρα, θα την ποτίσει για να τη διατηρήσει. Έτσι και η Εκκλησία, η οποία εξεπίδησε από την κεντυθήσα πλευρά του Χριστού. Τι βγήκε από την πλευρά του Χριστού? Αίμα και ύδωρο. Βάπτισμα και Θεία Κοινωνία. Το ένα μυστήριο είναι εκείνο το οποίο χάπτει ένα νεκρό παιδί που ήρθε στον κόσμο κατά το πνεύμα. Εν ανομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκεί στη θέμη μου, αναγεννάται. Και τώρα το παίρνει αυτό από το μυστήριο της κολυμβήθρας και το φέρει στο στήθος της Εκκλησίας που είναι το Άγιο Ποτήριο. Και πρέπει οι άνθρωποι να το βλέπουν το Άγιο Ποτήριο όπως βλέπει το υγιές παιδί, το στήθος της μάνας του. Και πηγαίνει να το κατασπαράξει, να το πιάσει. Θέλει. Εμείς παρουσιαζόμεθα σαν να είμαστε άρρωστοι. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπη προσφέρεται του δεις από τη θέση του. Δηλαδή είμαστε θεόφοβοι. Ο αγάπη δεν έχουμε. Τίποτα πίστη δεν έχουμε. Και γιατί θα είμαι εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε που πηγαίνει πιο πέρα η υπόθεση. Γι' αυτό θα ήθελα να προσευχθεί. Θα ήθελα να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Ότι η ένωση με τον Χριστό, αν δεν γίνει στον κόσμο τούτον, Είναι αδύνατο να τον συναντήσουμε στον κόσμο εκείνον. Να τον συναντήσουμε δηλαδή από την αντίθετο πλευρά. Από τη σκιά πλευρά θα τον συναντήσουμε. Διότι είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είτε θέλουμε είτε όχι, κάποια μέρα θα συναντηθούμε με τον Χριστό. Ή θα έρθει αυτός εν πλήρη δόξη, ή θα πάμε εμείς να του χτυπήσουμε την πόρτα δια του θανάτου. Είναι αδύνατο να το γλιτώσουμε αυτό το πράγμα. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να προσέξει εδώ, να συμμορφωθεί εδώ, να συμφιλειωθεί με τον Χριστό μπροστά στην ωραία πύλη. Γιατί λέγεται ωραία πύλη, μπορείτε να μου πείτε. Είναι ομορφότερη από την αριστερά και τη δεξιά. Ξέρετε τι είναι αυτή η τρύπα εκεί. Εκεί πρέπει να γίνει η συνθηκολόγηση του ανθρώπου μετά του Θεού. Με τις πρεσβείες της Παναγίας Μητέρας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Παναγία εκεί, ξέρετε ποια είναι. Η Εύα. Η παλιά Εύα. Η οποία έκλεισε την πόρτα εκείνη. Ήταν κλειστή η πόρτα εκεί. Και ο νέος Αδάμ από εδώ ο Χριστός επήρε τη θέση του παλιού Αδάμ. Οι δύο πρώτοι αυτοί, ο Αδάμ και η Εύα, την κλείσανε την πόρτα αυτή. Κλεισμένη η πόρτα αυτή. Και άνοιξε η πόρτα αυτή όταν ο Χριστός μας είπε το τετέλεσε στον Γολγοθά. Ποιο ήταν το πρώτο θαύμα? Το καταπέτασμα του ναού εσκίστη από άνωθεν έως κάτω. Αυτή είναι η πόρτα η ωραία που άνοιξε. Και πλέον ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Θεό. Έχετε δει τι είναι από πάνω από την, ωραία, από την Αγία Τράπεζα μέσα στην Αρχιβάδα? Έχετε δει? Είναι η Πλατιτέρα, είναι η Παναγία, η οποία δέχεται όλους τους ανθρώπους, πως τον εδέχτη τον αφόρητον. Από εκεί λοιπόν θα περάσει ο άνθρωπος, με τις πρεσβείες της Θεοτόκου, οσότερ θα μας σώσει. Εκεί θα προσφερθεί εκείνο που κάνει την αλλαγή του ανθρώπου. Τι προσφέρεται εκεί? Το σώμα και το αίμα του Θεού. Γιατί είναι ανάγκη στον άνθρωπο να το πάρει, να μεταβάλει και αυτό το σώμα του και το αίμα του. Δηλαδή τι θα γίνει ο άνθρωπος? Τι είναι εκείνος που κοινωνεί? Εκείνος που κοινωνεί είναι βασιλιά. Και τι θα γίνει ο άνθρωπος? Θα γίνει βασιλόπουλο, εφόσον τρώει και πίνει από το αίμα του βασιλέως. Και τι χρειάζεται αυτό? Τι χρειάζεται? Δεν έχεις ακούσει ότι η κληρονομία είναι βασιλεία? Δεν έχεις ακούσει ποτέ σου το Ευαγγέλιο της Κρίσεως? Δεύτε να κληρονομήσετε την τιμασμένη βασιλεία. Ποιοι την κληρονομούν τη βασιλεία? Οι δούλοι? Ποιοι? Οι εργάτες? Οι φίλοι? Οι συγγενείς? Οι αδελφοί? Πόσον υπό βασιλεία θα πρέπει να κληρονομήσουν τα πριγκυπόπουλα? Δεν πεθάει ένας βασιλιάς, δεν κληρονομούν οι λαϊκοί, κληρονομούν οι πρίγκιπες. Για να γίνω εγώ πρίγκιπας βασιλόπουλο, πρέπει να πάρω αίμα από τον βασιλόπουλο. Αυτό κάνει η Θεία Κοινωνία. Κάνει τον άνθρωπο βασιλόπουλο, τον κάνει αδελφό του Χριστού κατά χάρη, κατ' επέκταση του παιδί του Θεού κατά χάρη. Ο Θεός ένα παιδί έχει. Την κληρονομία σε έναν ανήκει, στον Χριστό. Αλλά όσοι δέχονται τον Χριστό, ως Χριστόν ευαπτίστε Χριστόν, ευδίσεστε, και ο τρόπο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό είναι αυτό. Γινόμαστε κι εμείς λοιπόν μικρά αδελφάκια του Χριστού, αλλά βασιλόπουλα όμως μικρά, που δικαιούμεθα να κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Απαραίτητο λοιπόν στοιχείο είναι ο άνθρωπος να πάει εκεί πέρα και να ενωθεί με το κλίμα, να ενωθεί με την άμπελο, να απομιζά από εκεί, ώστε να είναι αλλαγμένο το αίμα του, ώστε σε στιγμή που θα κληθεί ή θα πάει, να μπορεί να έχει θέση στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέγεται ωραία πύλη, διότι εκεί μεταδίδεται η ζωή στον πεθαμένον άνθρωπο, που έχει μόνο τη φυσική ζωή, του διήρκη και πνευματική. Εκεί μετασχηματίζεται ο άνθρωπος από χωικός και γίνεται πνευματικός, από προσωρινός γίνεται αιώνιος. Γι' αυτό λέγεται ωραία πύλη. Από εκεί εισέρχεται. Και γι' αυτό όταν κοινωνήσουν οι πιστοί με το ίδιο ποτήριο ο ιερεύς λέγει «Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία». Ποιοι είναι οι κληρονόμοι? Ποια είναι η κληρονομία? Αυτοί που κοινωνήσανε και επικοινωνήσανε με τον Χριστό. Οι άλλοι δεν είναι κληρονομία. Αυτοί οι οποίοι επικοινωνήσαν με τον Χριστό είναι κληρονόμοι. Αν διατηρήσουν την σχέση, δεν αμαρτήσουν για τον Α ή Β λόγο. Αυτό είναι τρομερό. Και αν ο άνθρωπος δεν θελήσει τον κόσμο τούτο να συμφιλειωθεί με τον Χριστό στην ωραία πύλη, αλίμονό του εν ημέρα Κρίσεως. Μια και σας έθιξα τα σκηνικά της Εκκλησίας, τα οποία πολλοί κόσμος αγνοεί το τι αυτά συμβολίζουν, τι υπενθυμίζουν και τι διδάσκουν, σας προτρέπω να προσέξετε μια περίπτωση, την εξής. Δεν ξέρω αν έχετε δει όλες οι εικόνες και στο τέμπλαιο του Χριστού μας, της Παναγίας μας, του Τιμίου Προδρόμου των Αγίων κλπ. Έχουν μπροστά ένα καντήλι και κλαίει και καίει λάδι. Γυρίζουμε στο θρόνο, στο δεσποτικό και βλέπουμε εκεί το Χριστό και δεν καίει καντήλι με λάδι. Γιατί εκεί τον αφήσετε χωρίς λάδι το Χριστό? Δεν έχει λάδι η εκκλησία να βάλει εκεί και ένα καντήλι? Υπάρχει λόγο, διδάσκει. Εκεί, στην ωραία πύλη, είναι έλεος ο Χριστός. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Σώσον ημάς και έπρεου. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Τάδου εις άφεση των αμαρτιών το σώμα και το αίμα του Χριστού και η ζωή την αιώνια. Συνθηκολόγηση. Έλεος εκεί. Εκεί όμως κρίση. Εάν άνθρωπε, υπενθυμίζει, δεν θελήσεις να συνθηκολογήσουμε εδώ, να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς, να έρθει να σου δώσω το σώμα μου και το αίμα μου, να συμφιλειωθούμε, μια μέρα θα έρθει στην κρίση και η κρίση δεν έχει έλεος. Αυτό υπενθυμίζει. Γι' αυτό δεν έχει. Πηγαίνετε να δείτε βυζαντινή αγιογραφία του Τιμίου Προδρόμου. Θα δείτε κάτω στα πόδια του μια αξίνη, ένα τσεκούρι. Τι είναι αυτό? Η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού σήμερα δεν ενεργεί. Μας αφήνει και μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και κάνουμε το δικό μας. Μπαίνουμε με τον τρόπο μας. Μπαίνουμε με τις αμαρτίες μας. Μπαίνουμε με το σχέδιο το δικό μας. Μας το επιτρέπει. Είναι έλεος εδώ. Διότι τη δικαιοσύνη του Θεού δεν την έχει πάρει κανείς στα χέρια του ακόμη να κόψει. Ένα τσεκούρι, ένα πιστόλι, μια μάχαιρα. Κάποιος πρέπει να τα πάρει να τα χρησιμοποιήσει. Αυτό μένει έννοιμα να πάψει. Έτσι είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και βλέπετε σήμερα πολλοί παρεξηγούν μάλιστα το Θεό. Και λένε, πού είναι ο Θεός? Δεν βλέπει τις αδικίες, δεν βλέπει τόσα πράγματα. Αν ο Θεός έβλεπε προς τα εκεί, θα βλέπει και τις δικές σου. Και αν ήθελε να κόψει χέρια και πόδια και αυτιά του αλουνού, θα έπρεπε να έχει κόψει τα δικά σου. Θα στραγγρώσαν πολλά ζευγάρια. Δεν δουλεύει. Δεν ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού σήμερα. Είναι έννοιμη αναπαύση. Και το υπενθυμίζει αυτή η αξίνη στη ρίζα του δέντρου που υπάρχει στα πόδια του Τιμίου Προδρόμου. Όλα λοιπόν αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα εις τον ναό έχουν κάποιο λόγο. Κάτι υπενθυμίζουν, κάτι διδάσκουν. Και θα πρέπει τώρα, των χρόνων αυτών της χάριτος και της μακροθυμίας του Θεού, η οποία εις μετάνοια μας άγει, όπως λέγει ο Παύλος, να το θελήσουμε εμείς και να συνθηκολογήσουμε εκεί που λέγω στην ωραία αυτή πύλη, είναι η ψυχούλα από εκεί φύγει για την ουράνιο βασιλεία. Από εκεί είναι ο δρόμος. Πάντοτε λέει νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Όταν βλέπεις το ποτήριο και φεύγει, να λες, η δικιά μου η ψυχή έρχεται κοντά Χριστέ. Εσύ πας, έρχεται και η δικιά μου η ψυχή κοντά. Είναι αλήθεια αγαπητοί μου, από μια μικρή πείρα επάνω στα θέματα αυτά στα χρόνια της διακονίας μου, ότι μας δέρνει παχυλή άγνοια πάνω στα θέματα τα ζωτικά αυτά. Και αν κανένας καμιά φορά θελήσει να μιλήσει με τον σκληρόν τρόπο, με τη γλώσσα του Ευαγγελίου που δεν δέχεται χειρόκτια λευκά και δεν δέχεται, θέλει να λέει την αλήθεια, όπου είναι το σάπιο να φεύγει, όπου είναι η άγνοια να αντικαθίσταται με γνώση κλπ, τότε ο άνθρωπος λέγει, δεν υπάρχει λέει αγάπη. Ο Θεός λέει είναι αγάπη, ο Θεός είναι έτσι, ο Θεός είναι έτσι. Και ποιος είπε ότι είναι αλλιώς ο Θεός? Τέτοιες είναι ακριβώς αγάπη ο Θεός. Αλλά πρόσεξε, ο Θεός δεν είναι κουτσός. Ο Θεός έχει δύο ποδάρια. Στον κόσμο τούτον είναι αγάπη, είναι ανοχή. Αλλά στον κόσμο εκείνον είναι δικαιοσύνη. Αυτό που δεν ενεργεί εδώ, ενεργεί πέρα του τάφου. Απέλαβες, είπε στον πλούσιο, τα αγαθά και αυτός τα άσχημά του. Τώρα εσύ οδυνάσαι και αυτός παρηγορείται. Αλλάζουν τα σκηνικά. Αλλάζουν τα σκηνικά άμα το θάνατο. Από εδώ από τον τάφο μας περιμένει ο Θεός. Από εκεί από τον τάφο θα μας αναλάβει η δικαιοσύνη του Θεού και εκεί δεν υπάρχει έλεος, όπως σας είπα, που μας το υπενθυμίζει αυτή τάφη η Εκκλησία. Άμα ακούτε κάτι που έχει σχέση με τη σωτηρία της ψυχής, μην κατσουφιάζετε σαν τα παιδιά που πρόκειται να δώσουμε κινίνο, δώσουμε φάρμακο. Όχι, έτσι είναι το θέμα. Την αλήθεια ότι σήμερα δεν τη θέλει ο χριστιανός μας τη γλώσσα της σωτηρίας. Γιατί λέτε, ξέρετε? Διότι του υπενθυμίζει γενικά τα λάθη του και την παράνομο ζωή του. Εκεί είναι το θέμα. Μη θέλοντας ο άνθρωπος να σταματήσει και να αλλάξει και να κάνει αυτό που λέγει ο Χριστός για το συμφέρον του ίδιου του ανθρώπου, ρίχνει το βάρος ότι φταίει το Ευαγγέλιο, φταίνε οι ομιλητές, φταίνε οι ιερείς, φταίνε. Δεύτερο, η αμαρτία μας και η άγνοιά μας. Ένα θα σας πω. Την Κόρινθο, τη διεφθαρμένη Κόρινθο την παλιά, όπως θα ξέρετε κι εσείς από την ιστορία, μέσα στην άλλη βρωμιά που υπήρχε, υπήρχε και μια πολύ διεφθαρμένη μεγάλη εταίρα που άκουγε στο όνομα Λαΐ. Ξέρετε τι λέγεται για αυτή τη γυναίκα? Στις ημέρες της εφευρέθη ένας τύπος, ένα είδος κατόπτρου. Ένα είδος καθρέφτη που λέμε. Και η πρώτη που αγόρασε καθρέφτη στην περιοχή εκείνη ήταν αυτή. Σε αστρονομικό αριθμό. Πολύ ακριβά. Εθεωρήθη δε μεγάλο απόκτημα. Και για αυτή και για τις θεράπαινές της. Που η κυρία κατέκτησε ένα τέτοιο πράγμα. Τι έγινε όμως? Την άλλη μέρα είδανε τη Λαΐδα να το βάζει κάτω αυτό το καθρέφτη και να το σπάζει με μια μανία. Τον έκαμε ένα εκατομμύριο κομμάτι. Τρελά, είπαν. Της έφυγε. Κάτι έγινε. Κάποια βίδα έφυγε. Δεν μπορούσαν να βγάλουν συμπέρασμα. Γιατί? Αυτό το ανεκτήμητο πράγμα και το τόσο ακριβό. Εν πάση περιπτώσει απεμακρύνθησαν για μια στιγμή και υφέρισαν να εκμιέσουν κατά κάποιον τρόπο ποια ήταν η αιτία που το έσπασε αυτό το πράγμα. Ποιος δεν θα το ήθελε τότε, μάλιστα, κάθε σήμερα που έχει 50 λεπτά και ο καθένας έχει και στη τσέπη του και στη τσάντα του? Τότε ήταν αστρονομικός ο άρθιμος. Μία λοιπόν πιο έξυπνη από όλες την έφερε βόλτα που λέμε. Και τι έμαθε? Γιατί το έσπασε, ξέρετε? Διότι ο καθρέφτης ετόλμησε να της δείξει μια ρητίδα που είχε αρχίσει και αυλάκωνε το πρόσωπό της. Και έσπασε στον καθρέφτη, ναι. Μα φταίει ο καθρέφτης που σου δείξε τη ρητίδα? Δεν φταίει ο καθρέφτης. Έτσι ακριβώς πολιτευόμεθα πολλές φορές. Φταίει ο ιεροκήρυξ που σου είπε αυτό? Φταίει το Ευαγγέλιο που ζητάει εκείνο? Φταίει το άλλο? Όχι, η αμαρτία αυτή. Η αμαρτία. Θυμόσαστε, πριν μας βάλει ο διάβολος το χέρι να αμαρτήσουμε, ακούγαμε ένα σόκιν και κοκκινίζαμε. Όταν μας βάζει στο χέρι, κοκκινίζουν οι άλλοι τώρα. Βλέπαμε τον πάτερ και κοκκινίζαμε. Και πηγαίναμε και εξομολογούμεθα. Όταν μπήκαμε στην αμαρτία, εσταμάτησε η εξομολόγηση. Φταίει ο πάτερ? Ο πάτερ είναι στη δουλειά του με το πετραχύλι του. Φταίει η αμαρτία που μας απομάκρυνε. Προσέξτε το λοιπόν, αγαπητοί. Δεν έχω σκοπό να σας κλέψω την ώρα σας. Απλώς μια. Και επιστρατεύτη από τον πατέρα νεόφυτο, νόμιζα ότι θα μπορούσα να πω δύο λόγια στην αγάπη σας επί τη ευκαιρία που βρέθηκα στο μέρος αυτό. Τελειώνω, σας αφήνω με την αγάπη του Θεού και εύχομαι ο Θεός να σας σκεπάσει σαν άτομα, σαν οικογένεια και σαν αποστολή. Μην ξεχνάτε ότι είμαι Έλληνες και δεν ήρθατε τυχαίως εδώ για χρήμα. Εδώ θα σας χρησιμοποιήσει ο Χριστός. Διότι λίγαν συντόμως θα χρειαστεί και πάλι ο ελληνισμό. Θα χρειαστεί και πάλι η ορθοδοξία. Θα χρειαστεί και πάλι η γλώσσα η ελληνική να μεταδώσει τα φώτα όπως θα μετέδωσε και η παλιά Ελλάδα κάποτε σε όλους αυτούς οι οποίοι μας κλωτσάνε σήμερα. Ναι, φυλάξετε την πίστη σας και τη γλώσσα σας. Τον ελληνισμό σας και τον χριστιανισμό σας. Και να είστε βέβαιοι ότι θα συναντηθούμε μια μέρα στη Βασιλεία των Ουρανών, την οποία εύχομαι εις αλλήλου και εις πάντας. Αμήν. Σήμερα, όπως ξέρετε κι εσείς, η Εκκλησία μας υπενθύμησε μερικούς πατέρας από τους πολλούς πατέρας που έχει, οι οποίοι έχουν σχέση με οικουμενικά συνόδους και με τοπικά συνόδους. Μας παρουσίασε τους πατέρας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία είχε κάποια σχέση με την οικονομαχία και με την αποκατάσταση των Αγίων και Ιερών Εικόνων, που είναι κάτι μεταξύ του τριπτύχου όπου η Αγία μας Εκκλησία παρουσιάζει προκειμένου να υπενθυμίσει τον άνθρωπο και να πείσει τον άνθρωπο. Το τρίπτυχο βέβαια αυτό είναι το Ορθόδοξο Κήρυγμα, η Βυζαντινή Υμνολογία και η Βυζαντινή Αγιογραφία. Επί τη ευκαιρία των πατέρων αυτών της 7ης αυτής Οικουμενικής Συνόδου μας μίλησε περί λόγου και περί του σπύροντος των λόγων. Μάλιστα με την παραβολή, όπως ακούσατε και εσείς σήμερα σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, την παραβολή του σποραίου. Ο λόγος του Θεού, θέλω να ξέρετε, είναι πρισματικός. Έχει πολλές όψεις. Έχετε υπόψη σας μερικές εικόνες που όταν τις βλέπουμε αμφάς, βλέπουμε τον Κύριο, παραδείγματι. Όταν τη δούμε λίγο προφίλ, βλέπουμε την Παναγία. Όταν τη δούμε κάπως αλλιώς, βλέπουμε τον Αγιώργη. Έτσι ακριβώς είναι και ο λόγος του Θεού. Έχει πολλές όψεις. Χαρά στον άνθρωπο που μπορεί να εξαντλήσει τις τόσες όψεις διδακτικές που έχει ο λόγος του Θεού. Υπάρχει γενικά η εντύπωση ότι πτέει ο κλήρος, ότι πτέει ο ομιλητής, ότι πτέει ο ιεροκήρυκος, ότι πτέει, ότι πτέει. Και όχι ότι πτέει ο άνθρωπος. Ο Χριστός σήμερα, με στην παραβολή αυτή, ρίχνει το βάρος της ακαρπίας στη γη και όχι στο σπορέα. Δεν είπε ότι δεν ήταν καλός ούτε ο σπόρος, ούτε ο σπορεύσο δεν ήταν καλός. Η γης, λέει, δεν ήταν καλή. Γι' αυτό, όταν ο Χριστός ομιλεί, δεν θέλει διόρθωμα, όπως αντιλαμβανόμεθα. Χρειάζεται ο άνθρωπος να εξετάσει τον εαυτό του και να βρει ότι ναι. Διότι και αν παραδεχτούμε ότι δεν είναι καλός ο σπορεύς, πάντως ίσως να μην πράττει και δεν καλείσαι να τον ακολουθήσει. Όμως αυτό που λέει πρέπει να το ακολουθούμε. Διότι αυτός είπε ο ίδιος ο Χριστός, «Άλεγουσι ποιμήν τυρήν τυρείτε και ποιείτε». Κατά τα έργα αυτών μη ποιείτε, λέγου σιγάρ και ου ποιούσι. Παρουσίασε τον κόσμο σε 4 κατηγορίες. Όπως ακούσατε, τη μία κατηγορία την παρουσίασε σαν δρόμο πεπατημένο, την άλλη σαν ένα χωράφι που έχει εξωτερικώς ένα σαν τη γη από χώμα, όμως το υπέδαφος έχει ογκολίθους. Μια άλλη κατηγορία που είναι 25% και αυτό του όλου οικοπαίδου που έχει και ζυζάνια μέσα και μόνο 1/4 από το όλο μέρος παρουσιάζει ως αγαθήν γη. Θα ήθελα με απλά λόγια να σας πω πώς μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί μια ψυχή σαν δρόμος πεπατημένος και εφόσον πρόκειται περί πνεύματος πώς είναι δυνατόν να καταπατείτε αυτό το πνεύμα. Αν παραδεχτούμε ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι πνεύμα, θα πρέπει να πατηθεί από πνεύμα. Αυτός ο οποίος καταπατεί την ψυχή του ανθρώπου είναι το πονηρό πνεύμα. Και όταν το πονηρό πνεύμα καταπατεί την ψυχή του ανθρώπου, τότε σκληρύνεται η ψυχή του ανθρώπου. Θα μπορούσε κανείς να φυλάξει την ψυχή του, να μην καταπατηθεί από το πονηρό? Ασφαλώς. Αν παραδεχτούμε ότι είναι γης η ψυχή του, πώς θα μπορούσαμε να τη φυλάξουμε, αν την εφράταμε? εάν βάζαμε γύρω πασάλους και δημιουργούσαμε ένα φράκτη. Μα καλά, όταν είναι χωράφι να βάλουμε ένα φράκτη. Όταν είναι ψυχή, όταν είναι πνεύμα, τι μπορούμε να βάλουμε. Και εκεί υπάρχει. Όταν ο Θεός έλεγε τον δεκάλογον μέσα και έλεγε ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου πορνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου, δεν έκανε τίποτα άλλο, μη έβαζε πασάλους γύρω-γύρω στην ψυχή του ανθρώπου. Τα ου του Θεού και τα μη του Θεού είναι εκείνα τα οποία φρουρούν το πνευματικό οικόπεδο του ανθρώπου. Από πού εισήλθε ο Σατανάς στην καρδία του Ιούδα και τον έφτασε να γίνει προδότης και να αυτοκτονήσει ακόμη? Από πού? Από τον μπάσαλο που έβγαλε τη σκλοπή. Κλέπτηση το λέει και τα βαλόμενα εβάσταζε. Από εκεί λοιπόν ακριβώς εισήλθε ο Σατανάς και τον έφτασε μέχρι σημείου να προδώσει και να αυτοκτονήσει ακόμη. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν τηρεί τα σεντολάς δεν κάνει τίποτα άλλο ή μόνον ξεφράττει την ψυχή του. Και έτσι εύκολα ο κατσικοπόδαρος θα περάσει να την πατήσει και θα τη σφυρίνει. Ένα απλό παράδειγμα. Εφόσον ο άνθρωπος δεν έχει μπει στην αμαρτία, κοκκινίζει και ένα σόκι να ακούσει. Όταν μπει στην αμαρτία, κοκκινίζουν οι άλλοι εξαιτίας της ζωής του. Και αυτός δεν κοκκινίζει, σκληρύνεται. Η μητέρα κόπτεται για το παιδί, για την οικογένεια. Και δεν θα ήθελε ποτέ να βγει από την οικογένεια και από το σπίτι για να μπορέσει να ανταποκριθεί με την αγάπη της προς αυτήν. Η ανάγκη όμως την αναγκάζει να βγει, να εργαστεί. Τρέμει που θα αφήσει τα παιδιά. Παρακαλεί το διευθυντή να φύγει λίγο γρηγορότερα να προλάβει τα παιδιά. Είναι το φίλτρο βλέπεις μέσα που έχει βάλει ο Θεός τη μητέρα προς τα παιδιά. Όμως η μητέρα δεν επρόσεξε. Και τάμπλεξε με το διευθυντή της. Και τάμπλεξε με το συναδελφό της. Τα ξέχασε τα παιδιά τώρα. Δεν ενδιαφέρεται για τα παιδιά. Και κάποια μέρα παίρνει κάποιον εξ αυτών και εγκαταλείπει τα παιδιά. Ποιος εσκλήρινε την καρδία? Ποιος τη μετέβαλε? Η μοιχεία. Αυτό της κλήρινε την καρδία. Την έκανε απάνθρωπον. Την έκανε θηρίο. Και όταν λέγω θηρίο, μάλλον υβρίζω το θηρίο. Βλαστημώ το θηρίο. Το θηρίο δεν κάνει ποτέ τίποτα στα παιδιά του, αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς όταν μπλέξουμε με την αμαρτία. Η αμαρτία είναι εκείνη η οποία σκληρύνει την ψυχή του ανθρώπου και την κάνει σαν πεπατημένη οδό. Θέλεις η καρδιά σου να μείνει μαλακιά, κατάλληλος γη, φρόντισε να φυλαχτείς από την αμαρτία. Μη επιτρέψεις να βάλει πόδι αμαρτία επάνω σου, μέσα σου. Διαφορετικά, όχι ιεροκήρυξ, όχι Άγιος, αυτός ο Χριστός να ομιλεί, δεν πρόκειται να καταλαβαίνεις τίποτα. Θα μένει πάντοτε στην επιφάνεια ο Λόγος του Θεού και δεν θα αποδίδει ποτέ, δεν θα ριζοπιάνει ποτέ. Δυστυχώς, έχουν τη γνώμη πολλοί ότι μπορούν με κάποιο τρόπο δικό τους να πιάσουν τα θέματα αυτά. Είναι αδύνατο. Ο ρόλος που έχεις να παίξεις είναι να φυλάξεις την ψυχή σου από την αμαρτία. Όταν ο Παύλος λέγει το πνεύμα μη σβαίνεται, αυτό εννοεί. Αυτή τη θριαλίδα που σου άναψαν την ημέρα του βαπτίσεώς σου στην ψυχούλα σου, φρόντισε μη σου τη σβήσει ο Σατανάς με την αμαρτία. Αυτό είναι. Τα μη και τα ου είναι να φρουρήσεις εκείνο που σου δώσε ο Χριστός την ημέρα που βαπτίστηκες. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει. Και δεν είναι μόνο να προσέχει απλώς, αλλά πολύ να προσέχει. Γιατί πολλοί δυστυχώς ακούμε να παραλληλίζουν τον εαυτόν τους με άλλους χειροτέρους τόνους. Και είναι αλήθεια πολύ ότι σε ορισμένους αμαρτωλούς παρουσιάζονται ως άγγελοι, αλλά σε αγγέλους παρουσιάζονται ως πονηροί. Δεν είναι ανάγκη ο άνθρωπος να κάνει λάθη σε πολλά, και σε έναν κάνει λάθος. Εχάθηκε. Κοιτάξτε ένα μπαξέ που τον ζηλεύετε στη γειτονιά και βγαίνετε ένα πρωί και τον βλέπετε άνω κάτω. Τι έγινε? Ποιος τον χάλασε? Ποιος τον χάλασε? Κάτι έγινε. Μα ο φράχτης σωστός. Μα η πόρτα κλεισμένη, κλειδωμένη. Ναι, κάτω εκεί στην ακρούλα μια τρυπίτσα μικρή, η οποία δεν προσέχει. Και μπήκε το γουρνάκι της γειτόνισσας και τον εχάλασε τον μπαξέ. Έτσι είναι. Από εκεί μπαίνει, από εκεί ξεκινάει, από το παραμικρό, από το τίποτα. Από ένα χάδι, από ένα φλερ, από ένα χαμόγελο, από ένα αστείο, από μια βομολοχία, από ένα σόκιν. Και γίνεται διάσημος διαφθορές, διάσημος διεφθαρμένοι. Από εκεί ξεκινάνε, εκ του μηδενός, από το τίποτα. Τι είναι ο καρκίνος? Μήπως είναι μικρόβιο? Ποιος τον είδε? Και εντούτοις θερίζει την ανθρωπότητα. Που δεν το βλέπει κανείς. Σκεφτείτε, τα μικρόβια θερίζουν την ανθρωπότητα. Η αμαρτία γιατί να μην τη θερίζει, που είναι πνευματική υφής, γιατί να μην τη θερίζει? Και εντούτοις υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν βγάλει πολλούς πασάλους και είναι φυσικό, δεν φυτρώνει ούτε αγκάθι. Όχι να φυτρώσει τίποτα, εύωσμο κλπ. Ούτε αγκάθι δεν φυτρώνει. Τους ανθρώπους που δεν προσέχουν και δεν φρουρούν με την τήρηση των εντολών, δεν φρουρούν την ψυχή τους, δεν φρουρούν την καρδία τους. Έχετε υπόψη σας, αν κανένα οικόπεδο σε κάποια άκρη, σε μια στροφή που εμείς περνούμε για να γλιτώσουμε τη στροφή, το πατούμε, δεν φυτρώνει τίποτα. Έχετε υπόψη σας τα οικόπεδα που παίζουν τα παιδιά μέσα, μπάλα κλπ. Δεν φυτρώνει τίποτα. Και αν ρίξεις κάτι, θα μείνει στην επιφάνεια και οι σατανάδες θα το πάρουν. Τι νητροπαίρνουν τρόπο οι σατανάδες το καλό από τον άνθρωπο? Τώρα, εγώ ομιλώ. Και ίσως έξι μόνο να πούνε, βέβαια, αυτά ωραία, καλά. Αλλά όταν βγουν στην πόρτα, το καλά μετατρέπεται και γίνεται αλλά. Καλά, αλλά, φεύγει το κάπα από μπροστά. Και μένει το αλλά. Εάν ο άνθρωπος δεν θελήσει να φρουρήσει με την τήρηση των εντολών της ψυχής, την ψυχή του, να γνωρίζει ότι πάντοτε θα είναι μία πεπατημένη οδός, που αυτός ο Θεός να έρθει να σπείρει, δεν θα φυτρώνει τίποτα μέσα. Σκληρύνεται ο άνθρωπος. Όταν αυτό φρουρηθεί, θα το δείτε, θα αρχίσει το οικόπεδο αυτό κάτι να βγάζει. Μα θα βγάλει τσουκουνίδες στην αρχή. Δεν ξέρω, κάτι θα βγάλει. Θα αρχίσει να βγάζει και καλό μελλοντικό. Και αν περάσει πολύ αργότερα, πόσον έπαυσε να πατείτε και να πόδο πατείτε, θα αποδώσει, θα μπορεί να καλλιεργηθεί. Αυτή είναι η κατηγορία των ανθρώπων στο 1 τέταρτο, με απλά λόγια, η οποία δεν αποδίδει και πηγαίνει χαμένο το Ευαγγέλιο, χαμένο το λόγο του Θεού. Το άλλο τέταρτο, 25%, το παρουσιάζει ο Χριστός σαν ένα χωράφι που έχει επιφάνεια αλήθεια, αλλά στο υπέδαφος λέγει έχει πέτρες. Έπεσε ο σπόρος, φύτρωσε όσο υπήρχε βροχή κλπ. Όμως όταν έσφιξαν οι ζέστες, διότι από κάτω είχε νταμάρι, είχε πέτρα, δια το μία είχε κλιμάδα, δεν μπορούσε να απομυζήσει από κάτω δροσιά, εξηράνθη. Ποια είναι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων η οποία έχει στο υπέδαφος ογκολήθους? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εξωτερικώς είναι χριστιανοί. Στο κερί πρώτη, στη γονατιστή κοντά, σε ένα σταυρό μακρύ κοντά, σε ζωή όμως όχι. Πιστεύουν στο Χριστό, πιστεύουν στο Θεό, αλλά παιδιά δεν κάνουν. Βέβαια είναι παντοδύναμος ο Θεός, αλλά τα παιδιά τα δικά μου δεν μπορεί να τα θρέψει. Θρέφει κορακόπουλα, θρέφει λυκόπουλα, θρέφει αλεπόπουλα, δεν μπορεί να θρέψει χριστιανόπουλα. Είναι αυτοί που στο υπέδαφος από κάτω έχουν την πίστη τη δικιά του. Ναι, καλός ο Χριστός, αλλά δεν μας πει και τι θα φάμε. Καλός ο Χριστός. Δεν μας πει και πώς θα ζήσουμε. Πώς το υπέδαφο. Είναι οι άνθρωποι επίσης οι οποίοι εξομολογούνται τα μικρά-μικρά. Ξέρετε, με πειράζει πεθερά. Ξέρεις, την ύφη είναι έτσι. Ξέρετε, από πάνω τεινάζουν το σεντόν και νευρώνουμε. Ναι, τους ογκόλυθους, τα αμαρτήματα, τα σαρκικά, τις αδικίες, νεανικά, μένουν θαμμένα. Όταν το υπέδαφος δεν έχει καθαριστεί, δεν περνάει ο λόγος του Θεού. Δεν ξέρω, δεν ελπίζω να είσαστε όλοι από πρωτεύουσες, ίσως να είσαστε και από αγροτικές περιοχές. Ξέρετε ότι για να μας δώσει ένα χωράφι, αυτό που προσδοκούμε με βάση τον υδρότα που θα κάνουμε, θα το σκάψουμε, θα βγάλουμε τα πουρνάρια, θα βγάλουμε τα σκήνα, θα βγάλουμε τα δέντρα, θα το σκάψουμε, θα βγάλουμε τα λιθάρια από το υπέδαφος και θα το καλλιεργήσουμε. Και τότε θα το κάνουμε μπαξέ, κατάλληλον της αποστολής του. Εάν το αφήσουμε το υπέδαφος με τα λιθάρια, να γνωρίζουμε ότι δεν θα κάνουμε τίποτα. Και εφόσον στο χώμα, στο περιβόλι μας, δεν ξέρω τι, στο χωράφι μας κάνουμε αυτή την εργασία, αυτή την εργασία την κάνουμε στην ψυχή μας. Αν παραδείγματι έμπαινα σε μια εκκλησία, την πιο προχωρημένη πνευματικώς, και είχα τη δύναμη να μαζέψω τις αμαρτίες που υπάρχουν στο υπέδαφος των χριστιανών, αρχίζει ενωμένης από του ιερέως ή του αρχιερέως ίσως, μέσα από την Αγία Τράπεζα, και να βγω έξω να φτάσω μέχρι το παγκάρι, στην Εκκλησιαστική Επιτροπή και στους διακόνους και στους άλτες, θα φόρτωνα τον αγγλικό το στόλο όλων. Πολλές αμαρτίες υπάρχουν ανεξομολόγητες. Πολλές αδικίες. Άλλοι έχουν βλάψει τους δικούς τους. Τους έχουν πάρει οικόπεδα. Τους έχουν πάρει μερίδια περισσότερα. Άλλους έχουν κλέψει προϊσταμένους. Άλλοι έχουν κλέψει τις εφορίες. Άλλοι έχουν κλέψει το κράτος και το κλέβουν ακόμη με παράνομες συντάξεις που έχουν βγάλει. Άλλοι. Και αυτά μένουν στο υπέδαφος. Εμείς προσερχόμαστε, θα κάνουμε χρυσό δοντάκι, φρουνιά πολλά, λέμε κλπ. Ανάβουμε κερί της Αναστάσεως, παίρνουμε το φως απ' έξω από την εκκλησία και φεύγουμε, παίρνουμε και τον αγιασμό των φώτων κτλ. Και ήμεθα με σαντιγή εξωτερικός χριστιανή. Εσωτερικός όμως, και όταν φτάσουν τα πράγματα σε βάθος, ώστε να βρεθούμε να εκτελέσουμε απόλυτα το Ευαγγέλιο, αυτά που θέλει ο Χριστός και που είναι προς το συμφέρον του ανθρώπου, διότι ο Χριστός δεν θέλει τίποτα το οποίο δεν είναι προς το συμφέρον του ανθρώπου, δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Όλα μας τα έχει δώσει να τα απολαμβάνουμε, αλλά νόμιμα. Μου έλεγε ένας φοιτητής ιατρικής σε ένα fight που το λέτε εσείς, λογικό, δεν έφτιαξε, λέει, τη γυναίκα για τον άντρα. Λέγω, ναι, βοηθών, την έφτιαξε. Λοιπόν, γιατί να μην την απολαμβάνω? Και ποιος σε στέρισε να έχεις μια γυναίκα? Γιατί μια γυναίκα έφτιαξε, δεν έφτιαξε πολλές, ε? Δεν είναι πουκάμισα γυναίκες, ούτε οι άντρες είναι πουκάμισα. Μια γυναίκα έφτιαξε, έτσι. Έναν Αδάμ και μια γυναίκα έφτιαξε. Να την πάρεις αυτή. Ε, να την πάρω, λέει. Α, σου τη δώσει όμως αυτός. Διότι όταν έφτιαξε, λέγω, τη γυναίκα και την έδωσε, και ευλόγησεν αυτούς και είπεν. Τι είπε, του λέγω, αυξάνεστε και πληθύνεσαι. Εσύ τη γυναίκα γιατί τη θέλεις? Και την παίρνεις ευλογημένη από τον Χριστό. Δεν την παίρνεις προγαμαίως για αυξάνεστε και πληθύνεστε, αλλά την παίρνεις για ηγονίζεστε. Δεν συμφωνεί, του λέω, αγαπητέ μου, ο Θεός. Τα μπλέκουμε. Καλώς, ναι, να πάμε στην εκκλησία του κλπ. Αλλά το υπέδαφος από κάτω δικό μας. Εμείς τον αέρα του πουλάμε του Χριστού. Κάτω το κάτω τα κρατάμε εμείς. Αν θέλει να χτίσει τον αέρα, μπορεί να χτίσει τον αέρα. Τα κάτω τα κρατούμε εμείς. Είναι οι άνθρωποι που στο υπέδαφος δεν άφησαν τον Χριστό να εισέλθει, να καθαρίσει το υπόγειο. Το υπόγειο όζει σε πολλούς μας. Αδιαφόρως τι παρουσιάζομεθα απ' έξω εμείς εξωτερικώς. Από βιτρίνα είμαστε μάνες εμείς οι χριστιανοί. Από ζωή πραγματική όμως δεν είμαστε εντάξει. Έχουμε λατώματα, έχουμε σφάλματα, τα οποία μένουν και καλυμμένα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο Λόγος του Θεού απορρίπτεται, διότι δεν μπορεί να φυτρώσει εκεί. Γι' αυτό δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή βρίσκει απήχηση αυτός μου ο Λόγος, ο οποίος έχει αφορμή του Χριστού το Λόγο, ως το δικό μου, ώστε να εξετάσουμε ο καθένας μήπως πράγματι έχουμε πράγματα τα οποία δεν συμφωνούν με το θέλημα του Θεού. Δεν συμφωνούν με το Ευαγγέλιο και με το Χριστό. Διότι μόνο τις αδικίες που έχουμε κάνει να έχετε υπόψη σας είναι αρκετές να μας ταρταρώσουν, όχι απλώς να μας κολλάσουν, να μας ταρταρώσουν. Ο Χριστός, Το ποτήρι το ήπιε κάτω-κάτω μέχρι τριγκός. Δεν συμφωνεί με κανέναν και δεν συνθηκολογεί με την αμαρτία. Συγχωρεί αμαρτία, δεν ευλογεί όμως αμαρτία. Εάν θέλαμε εμείς αυτά που έχουμε κατακρατήσει κατά διαφόρους τρόπους από τους άλλους, εκτός των άλλων, δεν ξέρω, χρημάτων κλπ, άλλοι εργαλεία, άλλοι βιβλία, άλλοι κρατούμε ξένα πράγματα, τα οποία δεν είναι δικά μας. Αυτά και μόνο να φώναζαν και να λέγαν στείλτε μας εκεί που πρέπει να πάμε, διότι δεν είμαστε από τον υδρωτά σας, από το αίμα σας, από την κούρασή σας, μεγάλος θρήνος θα γινόταν στα σπίτια τα δικά μας και πολλοί θα εκτόκαιναν. Εδώ άμα σε κλάσμα δευτερολέπτου θα εκτόκαιναν πολλοί από εμάς. Και τούτοι λέγονται χριστιανοί και έχουν και κέραιες θέσεις μέσα σε θέματα κοσμικά, κοινωνικά, ίσως και εκκλησιαστικά ακόμη. Αλλά το υπέδαφος είναι υπέδαφος με ζωή δικιά μας και όχι με ζωή του Χριστού. Με συγχωρέστε για τον τρόπο και για τον τόνο που ομιλώ, όμως αυτά απορρέουν από την πρακτικότητα του λόγου, γιατί μιλάει ο Χριστός, δεν μιλώ εγώ. Αυτός τα είπε και αυτός μας τα έδωσε. Εμείς απλώς τα ξεκοκαλίζουμε, βγάζουμε τα κόκαλα για να δώσουμε το ψαχνό στους ανθρώπους, διότι και το πιο πολύτιμο τρόφιμο έχει και αυτό τα κόκαλά του, έχει τον κατημά του που λέμε και αυτό το πράγμα. Οι δύο κατηγορίες στη συνέχεια υπάρχει τρίτη κατηγορία, η κατηγορία που λέγει ένα τέταρτο και αυτό του όλου οικοπαίδου και το τέταρτο του σπόρου που έπεσε πιεχαμένο, είναι το μέρος εκείνο όπου ναι μεν φυτρώνει κάτι, αλλά ταυτόχρονα βγαίνουν και ζυζάνια, λέει, μαζί, και το ζυζάνιο συμπνίγει το άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, κανένας σχεδόν καλός δεν μπορεί να αφομοιώσει έναν κακό. Εν αντιθέσει, που πολλοί καλοί εχάθησαν μέσα σε ορισμένους κακούς. Έτσι δυστυχώς έχει τη δύναμη αυτό το κακό, έχει δέλεαρ, βλέπετε, και δελεάζεται ο άνθρωπος ο απρόσεκτος, και αντί να αφομοιώνει το κακό και να το κάνει καλό, αφομοιώνεται από το κακό και γίνεται αυτός κακός. Οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων σήμερα, το ποσοστό δεν είναι 25% σήμερα, είναι μεγαλύτερο το ποσοστό σήμερα. Ίσως τότε ο Χριστός μας να έδινε μια μερίδα, σήμερα όμως είναι μεγαλύτερο ποσοστό. Είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να συμβιβάσουν Θεό και κόσμο, Θεό και μόδα, Θεό και σάρκα, Θεό και μαμονά, Θεό και εγωισμό, Θεό και τα πάντα. Δεν συμβιβάζονται. Αυτά είναι ασυμβίβαστα, όσο να θελήσουμε εμείς να τα συμβιβάσουμε. Και δυστυχώς υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Μπαίνετε σε σπίτια φερρυπίν σήμερα που δεν μπορείτε να διακρίνετε. Εκτός ότι έχουν προσθέσει ένα εικονοστάσι και έχουν μερικά πρόσωπα άγια ως διακοσμητικά, όχι για να τα συμβουλεύονται, να ρωτήσει τον Χριστό που θα πάει, να ρωτήσει την Παναγία η Κυρία πώς θα ζήσει, να ρωτήσει η Δεσποινή στην Αγία της Εκατερίνη, την Αγία Παρασκευή κλπ. Ή ο νεαρός να ρωτήσει τον Άγιο Νικόλαο, τον Εγκρατή, τον Μέγα Βασίλειο, τον Σοφό. Όχι, διακοσμητικά πρόσωπα είναι για τους περισσότερους. Αν πείτε, λέω, σε σπίτια σήμερα, θα δείτε και στην πατρίδα, εδώ δεν ξέρω, δεν έχω γνώμη ούτε θέλω να πω, θα δείτε ότι δεν διακρίνεται τίποτα. Η ζωή είναι η ιδία. Τα παιδιά είναι μετρημένα, αν είναι ή αν θα είναι μήνυ οικογένεια κλπ. Μπαίνεις Τετάρτη και λες ότι είναι Πασχαλιά. Δεν διακρίνεις, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μπαίνεις Παρασκευή, το ίδιο. Τα παιδιά τα βλέπεις με τα σάντουιτ κλπ. Τετάρτη, Παρασκευή, Τεσσαρακοστή, παρότι είναι θηρία. Μπορούν να χτυπήσουν γροθιά και να τρυπήσουν τον τοίχο. Δεν είναι, έχουμε ένα παιδάκι άρρωστο, ένα καχεκτικό, να το προσέξουμε ιδιαιτέρως, να γίνει μια διάκριση κλπ. Δεν διακρίνεις τίποτα. Μπαίνεις μέσα, δεν διακρίνεις. Γυναίκες είναι εδώ, άντρες είναι, τι είναι. Σήμερα εξισώθησαν, όπως ξέρετε αυτά. Και χρειάζεται πολλές φορές η αφή για να βρούμε τι είναι ο διπλανό μας που κάθεται ή τι είναι αυτός που προπορεύεται. Θυμούμε ένα συνταγματάρχης, ηλικιωμένος, σοβαρός άνθρωπος, ανέβαινε από τη σταδίου σας Αθήνας με το τρόλεϊ και φώναζαν οι άλλοι πίσω, προχωρήστε κύριοι, προχωρήστε κύριοι. Και είπε και σε αυτό, σε κάποιον που ήταν μπροστά του, προχωρήστε λίγο Δεσποινής. Και γυρίζει λοιπόν το αντράχαλο φίλο και είπα, προσέχατε, του λέει, κύριε. Πού να τον διακρίνει τον άνθρωπο για μια τούφα μαλλιά πίσω κλπ. Και ένα διαφανές αυτό. Πού να καταλάβω ότι ήταν άντρας αυτός ο άνθρωπος. Αυτός υποκαμμένος προχωρεί στη Δεσποινής. Και ίσα που δεν τον σκαμπύλησε τον άνθρωπο. Εκεί έχουμε φτάσει σήμερα. Αδιαφορούμε. Ας το Χριστό κι αλέγει. Ας τα συνόδους σας γράφουνε η γυναίκα να μην βάνει αντρικό και ο άντρας γυναικείο. Ας την Παλιά Διαθήκη να ομιλεί και να λέγει ότι όταν η γυναίκα βάλει γυναικείο είναι βδέλυγμα, έκτρωμα στα μάτια του Θεού. Και όταν ο άντρας βάλει πάλι γυναικείο είναι βδέλυγμα, είναι άντρας, είναι στα μάτια του Θεού. Ορισμένοι νομίζουν ότι ο Χριστός ήρθε να φτιάξει μόδες στον κόσμο. Δεν είναι αυτό ο Χριστός που παρεξηγούνται αμέσως και παίρνουν θέση και είναι και... Τίποτα από αυτό. Ο Θεός ομιλεί. Ας είσαι ξυπνάδες άνθρωπε. Μιλάει ο Θεός και δεν έχει κάνει λάθος. Και μίλησε προημίου 1500 χρόνια προ Χριστού για την κατάσταση αυτή η οποία υπάρχει σήμερα. Ναι. Κρυώνει λέει το παιδάκι. Εσύ εκκρύωνες το χωριό σου. Και ήσουν και μες στο χιόνι. Πώς δεν κρύωνες τότε εκεί πέρα. Κρυώνουν από τα πόδια. Πρώτη φορά έχω ακούσει να κρυώνουν από τα πόδια. Εγώ ξέρω πάντοτε οι γιατροί μας ακροάζονται στους πνεύμονας και στην πλάτη. Στα πόδια δεν μας ακροάσαν ποτέ. Τώρα πώς έγινε μόδα να κρυώνουμε από τα πόδια. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Αν κανένας το ανακάλυψε, συγχωρέστε με. Είναι λάθη αυτά. Και κοιτάμε να τα συμβάσουμε και τα δύο. Βέβαια. Και τα δύο. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Δεν ταιριάζουν. Δεν ταιριάζουν. Δυο κεφάλια σε μια τραγιάσκα, λέει η λαϊκή έκφραση, δεν χωράει. Και δύο παπούτσα σε ένα πόδι δεν χωράει. Και ο Χριστός είπε, όσες δεν είναι κάθιμον, υπερημώνεστοι. Και όποιος είναι υπερημών, δεν είναι κάθιμον. Δεν μπορείς, λέγει, σατανά, μαμονά και Θεό. Δεν ταιριάνε αυτά τα δύο. Ή τον έναν θα αγαπήσεις και τον άλλον όχι, ή δεν πάει αυτό το πράγμα. Μπορεί τώρα μια κοπέλα να έχει δύο αγαπητικούς. Ε, πώς θα του αισθάνεται του άλλου. Ή θα θέλει αυτή ο φίλος της, ο αγαπητικός της, ο μνηστήρας της, να έχει δύο μνηστήρες, δύο άλλες μνηστές. Δεν θα το θέλει να μοιράζει την καρδιά με κανέναν. Πώς εμείς θα καταφέρουμε και του λέμε Χριστέ, εσύ θα περιμένεις, θα έρθω το Πάσχα. Εγώ έχω τη ζωή μου τώρα, έχω και τους άλλους. Μιχαλίδα την είπε αυτή τη γενναία ο Χριστός. Γιατί την είπε Μιχαλίδα, διότι μιχεύει με άλλον. Δεν θέλει τον νυμφίο της Χριστό η ψυχή, αλλά θέλει τον άλλο τον κατσικοπόδαρο, ο οποίος καθημερινώς βάζει το δικιά του την ουρά. Ναι, αγαπητοί μου. Έτσι είναι περίπου. Έτσι είναι περίπου αυτά τα οποία διδάσκει σήμερα. Εγώ δεν ξέρω σε ποια κατηγορία. Θέλω να πιστεύω, αν δεν είμαι και στις τρεις τις πρώτες, σε μία από όλες είμαι οπωσδήποτε. Στην τελευταία δεν είμαι. Γι' αυτό ποτέ, 30 χρόνια ομιλώ, ουδέποτε ομίλησα για την αγαθή γη. Ουδέποτε. Διότι ελέγχουμε. Ουδέποτε υπήρξα αγαθή γη. Ουδέποτε υπήρξα. Πάντοτε ευρέθηκα σε μία από τις τρεις, ή και στις τρεις ακόμη. Ο Θεός μακροθυμεί. Περιμένει. Χαρά στον άνθρωπο που θα κάνει καλή χρήση της μακροθυμίας του Θεού. Ο Παύλος φωνάζει. Ουκ έγνω ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοιαν σε άγει. Δεν το καταλαβαίνεις, λέει, ότι η μακροθυμία του Θεού σε περιμένει. Και όταν σκεφτεί ο άνθρωπος ότι σε κλάσμα δευτερολέπτου υπάρχει εκδοχή να περάσει από εκεί, που όσο να τεντώνει τα χέρια του δεν μπορεί να πιάσει κανέναν, ούτε να τον πιάσει κανέναν, και θα βρεθεί εκεί που δεν θέλει να πάει, είτε το θέλει είτε όχι, θα έπρεπε σαν λογικός άνθρωπος που προσελληνώθη σήμερα να προσγειωθεί στην πραγματικότητα ότι είναι άνθρωπος και θα φύγει μια μέρα. Αγαπητοί μου, δεν ήρθαμε στη γη για να ζήσουμε. Ήρθαμε για να πεθάνουμε. Και αποθνίσκομαι για να ζήσουμε. Προσέξτε τους ορισμούς. Αγαπητοί, δεν είμαστε κάτοικοι της γης που μας λένε οι διανοούμενοι μας και οι θεολόγοι μας ακόμη. Τι είμαστε. Ένοικοι της γης. Προσέξτε τη διαφορά. Δεν είμαστε κάτοικοι της γης. Είμεθα μεταξύ ουρανού και γης. Και είμεθα ένοικη τη γη. Παύλος το δογματίζει. Ούκ έχομεν την μένουσαν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Ακόμη δε, ο τάφος δεν είναι τέρμα. Να πεθάνω, να ησυχάσω. Πήγαινε από εκεί, σου έχουν στρωμένο. Ο τάφος δεν είναι τέρμα, αλλά είναι αρχή μιας άλλης ζωής, της οποίας ούτε αυτό τέλος. Χαρά στον άνθρωπο που θα φιλοσοφήσει κατά αυτήν την έννοια. Ο άνθρωπος δεν έφερε τίποτα στον κόσμο που ήρθε, ούτε θα πάρει τίποτα από τον κόσμο. Είναι διαχειριστής